Bekleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň resmi taýdan tasdiklenmeýän COVID hem ullaryň hem çağlaryň ölümüne sebäp bolýar. Dermanlar el ýeterler. Aşgabatda bagylan donlaryň gara wagtlar narhlary ýene de ýokary galýar. Paxtadan halat edilen Balkanına yığıma içerki migrantlar, arakorlar ve ten sevdahını ediyenler hem çekiliyer ve eylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla sizmen yoksun anı urvan tans ediyer. Uvanistan'a varyan pul akımının Talibanın eline düşmeliği için kesilmeği yurda ve iktisadiyete çökme kovpun salyar deyip Bemganın vekili duyduruş veriyar. Fundamentalçı toporun gozgolongçuluktan yurdu dolanırmağı geçmeğe sinansiyan vaktinna Talibana bir pursat verilmeli deyip Bemganın Afganistan oyuncu yürüyte vekili Deborah Lyons 9. sentyarda kovpsuzluk gengesine yüllenu aytti. Iqtisadiyetin ve cemiyetçilik tertibinin doğal bozulmağının önün almak için o vansanı pul akmağına mümkünçülük veriyen çıkalga tapılmalı ve bir iş çalt edilmeli Lyons 15 Ağdali genes aitti. Eger de maliye seri işteleri göyverilmese milyonlarca adamı garipliğe ve ağaçlığa sedevar edip bilecek ağır iqtisad çökkünlük o vansanını köp sanlı bozkun tolkunlu döredip o vansanı hakikattan hem en çemen esil iyi de zınıp biler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. O vansanın Günvatar tarafından kullanayan hükümetinin devlet bücretinin 75 götürümden uğrağı tasar yurt donorlar tarafından verildi. Yönü Taliban hakimiyete Ondan soň bu tölewler besedildi. Prezident Joe Biden 100 million çemesi Amerikan raýatyna täsir edýän sanjyň bökdönüşlügini aradan aýyrmak üçin gapma garşylykly siýasatyň çägini giň gerimli sanjyň mandatyny ýygnan etdi. Tanqidçiler onuň öz ygtyýarlyklaryny aşy ýokarlandyrýanyny aýdýarlar. Biden 9-njy sentýabrda Ak Tamdeden çykşyna aýlap el ýeterli bolanyna garamazdan ýokary ýokançlygy bolan delta görnüşiniň virus ýokşanlary, hassahana düşýänler we ölýänleri aşy köpel diýen makalyna hem sanjym edilmedik 80 million çemesi Amerikalyň tanqidladi. Biz sabyrlylyk etdik. Ýöne biziň sabrymyz adalýar we siziň hoççutlygyňyz biziň hemmämize gymmat düşdi diýip Biden sanjym edilmedik adamlaryň arasynda Çınlaka yokonç keserlilerin köptüğünü belledi. Virusa karşı görüşmek için 6 uğurlu strategiya layıklıkta Biden yüzden uğrak işgari olan ehli işvericiler için sanzim edilmeğini ya da virus için heptede sinak edilmeğini talep ediyen giyin ve tazi düzgünleri tasdik etti. Talibanın hakimiyeti ele geçirme ulen yurtların uruştan todan oğuan sanak adamları ol yerden alıp çıkmayı devam ettiren vaktinde Kazakistan etnik kazak olan oğuan rayetlerinin ortoporunu kavurulan Merkezadi devletini evakuasiya edenliğine aitti. Kazakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 9. sentyabrda Almaty hova menziline konan harbi yük uçorunun 35 tane ovan sanlı kadagı alıp gelenliğini havar verdi. Daşarı İşler Ministerliğinin Metduat Sekretarı Aybek Smadyarov'un Adatlı Radyosu'na veren mağlumatına göre uçor kavullan 4 tane kadak bir Kırgız rayetini ve Kazakistan'ına hemişelik yaşamak için ıltiyarnaması olan bir ovan rayetini hem alıp geliptir. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev geçen ay hükümeti Owgan rayeti olan etnik kadakları kavurulan evakuas etmeyi kurama uyurdu. Metduat adatlygyna gözegçilik edýän Serhetsiz habarçylar uramasy Täjikistany prezidentin köpçülükleýin amnistiýasy arkaly azat edilmeli müňlerçe tutsagyň sanawyna siýasy sebäpler esasynda 16 ýyl azatlykdan mahrum edilen 70 ýaşly jurnalisti hem goşmaga çagyrýar. Düýbi Parijde yerleşýän guramanyň 9-njy sentýabrda çap eden beýanatynda Täjikistanyň gadagyn edilen Islam Galkynyş Partiýasynyň agdaty bolan Hikmetullah Saýfullah Odanın juda ağır şertlerde saklanýan we köp sağlyk problemlarynyň bardygy aýdylýar. Beýanatda bellenmegine görä iýun aýynda türme hastahanasynda ýüregine operasiýa edilen Saýfullazada COVID-19 çynlaky görnüşi ýokmuş.